مبل 47 عامتاوي صنبل بعال فيستيفال اير تراويان سمين امريكا زحلف قدام سنباتن 14-15 نحاسة ابدي واشنطن دي سي تهايدو نيرو تورلو لغابيلي نيرو لومي تخطاتي الوان لوم مدب اير تراويان اب امريكا ادالي والله
ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዘይኮነስ ብጥርንፍ ኣገባብ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ኣብቲ ንክልተ መዓልትታት ቀዳመ ሰንበት መምርሕታት ኮቪድ ተኸቲሉ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ዝተፈላለየ ግዛታት ዩናይት ስቴትስ ዝመፁ ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ተረኺቦም ነይሮም ፍሉይ መለለየ ዓመታዊ ፌስቲቫላት ብዝተፈላለየ ግዛታት ዝቆማ ቁሸታት ማለት ዳሳት ክኾነ ከልዋ ሎሚ ዓመት እውን ንኹለን ብሄራት ኤርትራ ባህልን ጥበብን ብዘንፀባርቕ መንገዲ ብመጠኑ ተደኩነ ነይረን እተን ቁሸታት ብተወሳኺ ብኤርትራ ንዘሎ ማሕበር ኢኮኖምያዊ ኩነታት ንምጉላሕ ፃዕርታት ከም ዝገበራ እውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ወከልቲ ይገልፁ
ፎሾ ታይኮቶ ኤርትራዊ ሙቀት ዝሕረኺብካ ዝጎደለኒ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ቶ ትሪኦ ኣለኻ ከዓ ፎሕቡሕ ዝብል እዚ ፈስቲቫልና ማለት
ሽመይ ክፍላይ ሃብተ ይበሃል ካብ ከተማ ኦክላንድ የመፅ ዲሱ ከዓ ንክልተ መዓልቲ ገርና ኣለና ስለዚ ንዝተንተና ትሪኦ ዘለካ ከዓ ምዕቃብ ማይን ምግብን ኢሉ ምትመደብ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝሓዘ ንዑ ከም ፕሮጀክት ወሲድና ኢና ናይቲ ምዕራባዊ ዞባ ኣብ ዝኮፍ ኢልና ዘለና ሞተን
የቀነለይ ተወልደ ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ መድሃኒ ዕቁበ ይበሃል ምዞም ብፅተይ ኮይነ ነዚ ፌስቲቫል እቲ ትሕዝትኡ ከ ከም ትሪኦ ዘለካ ብዝቂድ ምካዩ ብዛዕባ እዚ ንዕቁ ተካፊልና ሕጂ ሎም ወዲእና ንዓድና ምላስናይ እሞ ኣይትጥፋና ተመለሰና ከ ኦክላንድ በይኤር ያ ተወልደ ዊ ሃብ ግሬት ሪስፔክት ንዓፋን ብፆትካ ታንክ ዩ
ረምገሊ መድኒ ኣብዝኸ ሓፀ
ሽመይ ዝሃብ ገርሚስቀል ዝበሃል ካብ ካሊፎርኒያ ሳን ሮዛ የመፀ 2021 ፌስቲቫል ናይ ዲሲ ናይ ብኤርያ ኢና ሒዝና ዘለና ፍሉይ ዝገብሮ ንኮሮና መኪትና ንፀላኢ መኪትና ንሕና በዓልና ነብዕሎ ዘለና የውሃና ንህዝብናን መንግስትና
ቁም ታዳስ ግለፃ ናልባት ሓዲኹም መን ገፅኹም ዘላ ክፍላይ ሰላ
ኦኬ ታንክ ዩ እዚ ዕማም ከምቲ ኩሉ ግዜ ፌስቲቫል እዚ ዓመት ዓመት ዝግበር ዳርጋ መብዛሕትኡ ፍሉይ እዩ ነይሩ ላይለ ዘበን ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዳርጋ እቲ ፌስቲቫል ነቶም ዓበይትን ነቶም ትግርኛ ንፈልጥ ንዛረብ እዩ ነይሩ ለዘበን ግን እዚ ኩሉ ቴንዳታት ትሪኦ ዘለካ ኣብ እንግሊሽ ተገብረ ነይሩ እሱ ከዓ ምክንያት ኣለዎ እንታይ እቲ ምክንያት ከዓ ነቲ መንእሰይ ነቲ ኣብዛ ዓዲ ተወሊዱ ዝዓበየ እንግሊሽን ከንብብን ክስዕልን ጥራዕ ዝኽእል እምበር ትግርኛ ብዙሕ ዘይብሉ ንዕኡ ብዝሓሸ ናይ ምርዳእ ዕድል ንክረከብ ተባሂሉ ተገይሩ ከምስ ትሪኦ ዘለካ ወላ ዘይካ ክትሪኦ ኩሉ ብእንግሊሽ ተዛልዩ
ኣነ ስብረት በርሀ ብሃል ኣነውን ካብ ቺካጎ የመፂአ ፌስቲቫል እሞ ከዓ ኣብ ዘይንብሩ ግዜ ብጥንቃቐ ኩሉ ሰብ ዝተኸስበ ማስክ ዝገበረ ጥራዩ ፅቡቅ ኣሎ
እንታይ ፍሉይ ነገር ትሪኦ ኣለኹም ደብዘበል 2020 ሓደ
ሕጂ እውን ከም ኩሉ ግዜ እቲ ህዝቢ ሕጉስ እዩ ናፍቆት ስለ ዝፀንሐ ናይ ምርከብ ሃረርታት ስለ ዝፀንሐ ብሕዝ ኳ መንእሰያት ኣነ ብብዝሒ መንእሰያት ክልኦ ከለኹ ደስ እዩ ዝብለኒ እቲ ዘሐጉስ ከዓ ናትና ንሕና ንውንኖ ኢሲሲ ኣብ ዋሽንግተን ተገይሩ እቲ ዝዓበየ ቦታ መአከብ ኢና ንሕና ንውንኖ ብጣዕሚ ይሕድነካ እውፃእ የብሉ መሲእ የብሉ ሰዓት ኣፍሉ የብሉ ቦታ እኩል ኣሎ 8 ዳስ ዝተሰርሖ ብጣዕሚ ኢና ተሓጉስና ከምዚ ንዓመታ እዚ ደንቡር ግዜ ተላዒሉ ኩላሕና ንእከበሉ ዝበረና
ኣነኻ ካብ ኩሉ ስፔሻሊ ንጓሌ ጓል 16 ዓመት እሳዛ ዝፀይተይካ ጓል 16 ዓመት ኣላ ኣለዋ እሳተን ኣብዚ ክሳተፋ ስለዝደለና ዝመፃናሉ ምክንያት ከማል ሞር ምክንያት ማለት እዩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክተሓላልፍ ስለዘለዎት ጉዳይ ንሕና ከነተሓላልፍ ስለዘለና ንአን ሒዝና ኣጆኹን ኢልና ኣብዚ ዝግበር ናይ ኤርትራ ዝኾነ ምንቅስቓስ ዝኾነ ዘተስ ክመሃራ ስለዝደሊ ደቅና ከዓ ፅባሕ ንጎ ተረከብቲ ሕድሪ ስለ ዝኾኑ ኢና ሒዝናዮም መፂና ማለት እዩ
ስመይ ሰይበን ተዛዕርብ ባሃል ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ እየ ፌስቲቫል ክሕልፍ መፅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሊፉ ደስ ኢልና ንዓመታ ከማን ከምዚ እዋን ርኤና
ሕራይ ኣብዚ ኸ መንእሰይ እስኪ ብሽምካ ጀሚርካ ሎመዓንቲ ንምንታይ ከም ዘለካ ዘለካ ተሰማዓካ ብዛዕባ ናይ መዓንቲ ፌስቲቫል
መጀመርያ ዘርሻ ናይ ቢንያም ሸመረ ባሃል ዝመፃ ኩሉ ካብ ንርስ ካሎሪናይ ናብ ዲሲ ብጣዕሚ 5 ሰዓት ራይ ጌርና ኢና መኪና ምስ ሰተይ ዝኾነ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ፌስቲቫል ከምዝዓይነት ሰውነት ዝተራየ ፌስቲቫል ኤርትራውነት እዩ ንዓይ እስኻል ማለት ገለገዲፍካሽ ንሕና በ ከምዚ ዓይነት ሰውነት ኣይንፋለጥ ኢና ኤርትራውያን ስለዝኾና ኢና በሻሓ ዳርጋ ዘሎ ኣልሳኪማ ዘለና ከምዘይ ምርሳዕ መንገዲ የማ ንዳሓሰብና ጥራሕ ዳ ክንከይዳ ኣለና ንኤርትራውነት ዘፍርስ ንኤርትራ ኣንፃር ኤርትራውነት ተላዓሊካ ወንሓደ ዝመፅ ነገር የለ ኤርትራውነት ኣብዝሕልካ ክልካ ኤርትራዊ ኢኻ ደምካ ይቕየር ኣሜሪካዊ ሲቲዝን ክትከውን ትኽእል ኢ ኣቲ ኤርትራውነት ማንም ክቕይረ ይ
ስመይ ግርማይ ገብረስላሴ ዝሓኖም ይበሃል ካብ ሲያትል የመፅእ ዓብዪ ሃገራዊ በዓል ዘርጋ ሎ ዓመት መበል 47 ዓመት እዩ ዝካየድ ዘሎ ሕጂ እዙ ኣጋጣሚ ምስ ዝነበረ ናይ ኮቪድ-19 ናይ ውሸባ ወይ ናይ ምክልኻል ፈትሙ ብኡ ከይተተሓዘ እቲ ህዝቢ ይኹን ዋላ እቲ ግንባር ይኹን ዋላ እቲ ውዛቤታት ናይቲ ሃገራዊ ውዛቤታት ናይ ኤርትራ ብዝገበርዎ ሓያል ውዛብን ምድላዋትን ግን ናይ ብሓቂ ካብቲ ተፀቢአንዮ ንላዕሊ ካብ ኩሉ ከተማታትን ከባቢታትን ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ዝመፁ ነጋዶ ብሓቂ ፅቡቕ ነጊዶ ሞ ካብ ትፍሪትና ወፃኢ ካ ፀኒሐና ሓድሽ ነገራት ብዙሕ ሰዓታት ኢሎ ንክቲ ካየድ ኣለቀኒ
I came to this festival just to learn about this Eritrean culture, this great culture. And yeah, I've had a great time so far, and I recommend it to everybody else that it comes.
My name is Elias Hetsu, and I'm here for celebrate my country and to learn about my tradition, and I'm from Maryland.
Hi, my name is Zodi, and I'm from Virginia, and this is an Eritrean festival.
ኣነ ቢንያም ፀጋይ ይበሃል ካብ ሉዊዚያና ኒውኦርሊንስ ከተማ እየ እዝናትና ፌስቲቫል ዘቀራረብና ድማ ዘዘጋጅናየ ብዛዕባ ኣገልግሎት ሕክምና ኣብ ኤርትራ ቅድሚ ናፅነትን ድሕሪ ናፅነትን ከመይ መስል ዝብል ነይሩ ብዘሐጉስ መንፈስ ኮላይ ብዙሕ ሰብ መፂና ብዘሐጉስ ደረጃ እውን ሓሊፉ ኣሎ
ኣዝመራ በሃል ካብ ዳላስ ቴክሳስ የመፅአ ንሕና ድማ ተዋሂቡና ናይ ዳላስ ሰባና ተህመር ነበረ ቅድሚ ናፅነት ሕክምናት ከመይ ነይሩ ዝብል ነይሩ ንኡ ሕድና ኢና መፂና ንኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ደገ ዘለውን ተጋደልቲ ሕክምና ዝነበሩን ኣጋርታትን ዝነበሩን ነርስታትን ኢንተርቪው ጌርና ኢንፎርሜሽን ሒዝና መፂና ማለት እዩ ትማል ሎምን እቲ ዝነበረ ስእልታት ኩሉ ተራእዩ ማለት እዩ
ቴክሳስ ተዋህባ ኣዋ ተኪርና ና ከምዛረብ ሕክምና ድሕሪ ናፅነትን ድሕሪ ናፅነትን ከመይ እየ ንዝብል እቲ ኣብ መቕረቢ እቲ መደብ ተዋሂዋ ከምዚ ክረአ ዝባዕለኻ ብዝበለፀ ምክንያት ኣብ ዝክልተ መዓልቲ ኣንፀባራቂ ዝኾነ ዝነበረ ቅድናፅነትን ሕናፅነትን ኢና ኣቕሪብና ስለዚ ዝቐረበ ብሓፈሻ ኣብ ልዕ ሰባት ሃገራውያን ፅቡቅ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ቅድሚ መንግስቲ ምዃኑ ድሕሪ መንግስቲ ምዃኑ ዝገበሮ ኣብ ልዕሊ ሕክምና ካብ ርሑቕ ዓድታት ጀሚርካ ኣብ ከተማ ቀረብ ናይ መጓዓዝያ ኩሉ መሳጢያ ጌርካ እቲ ሃገር ኣውዕፍ ብሕክምና ከም ዘሎን ኣርኣያ ከዓ ዝተፈላለየ ብሕከምናዊ ደረጃ ሳሚ ክሳስ ናተግብራ ካብ ሂስተን ቴክሳስ
ራይ ሽመይ ዘርጊ ኣቆቴላ ሃይለ በሃል ማማቴ ከተማ ኣትላንታ እዩ እዚ ናይ ኤርትራ ፌስቲቫል ዓመታዊ ትግበር ኣነ ስፖርት ሳተፍ ማለት እዩ ቦሊንግ ዝበሃል ለንዘበን ክሩብ ኢትዮጵያውያን ሓዊስናሉ ማለት እዩ በቲ እዚ ዝገበርናሎም ዕድመ ምሳና ቀደም ሰብ ዝነበሩ ቦለራት ተሳቲፎሞ እዚ ብደቂ ተባዕትዮ 28 ደቂ ኣንስትዮ 8 ህፃናት 12 ነይሮም ካብዚኦም እቶም 8 ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ከለዉ ብጋንታ ኢትዮጵያውያን ተፃዋቲ ሪቼ ማለት እዩ ናይ ሪቼ ቦለርስ ስዒሮም ብነፀላ እውን ኢትዮጵያዊ ተምራት ዝበሃል ስዒሩ ማለት እዩ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ኢትዮጵያዊትያ ስዒራ ሰላም ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተሳቲ ዝነበረት እያ ኣጋጣሚ ኣብዚ ስድራ መፅያ ኣላ ማለት እዩ እዚ እቲ ዕውት ዝገበሮ ናይ ለንዘበን ኩሉና ተሓቢርና ሓቢርና ዝገበርና ፀወታ ምኳኑ
ናይቲ በዓል ቀንዲ ዛዕባ ዝነበረ ብፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራሲን ፍትሕን ኣቶ ኣላሚን መሓመድ ስዒድ ካብ ኣስመራ ብርሕቀት ዝሃቦ ሰሚናር ክኸውን ከሎ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኤርትራ ተፃብኦታት ሰጊራ ሙሉእ ዓቕማ ናብ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ገፃ ኣብ ትምልሰሉ እዋን ተፃብኦታት ሕጂ እውን ስለ ዘየብቅዐ ብምሉእ ዓቕማ ናብ ልምዓታዊ ለውጢ ክተድህብ ኣይከኣለትን ኢሉ ይኹን እምበር ነቲ ዝሰለምናዮ ዕላማ ስግኣት ዝነበረ ለበዳ ኮቪድ ተቆፃፂርና እቲ ዝኸበደ ዞባዊ ተፃብኦ እውን ሰጊርና ኣብ ዝሓሸ ውሑስ ኩነታት ስለ ዘለና ዘሰክፈና ነገር የለን ኢሉ ፖለቲካዊ ኣርእስተ ግን ኣይተላዕለን። ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህወት ብዛዕባ እቲ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ሓፈሻዊ ናይ መክፈቲ መደረ ዘስምዐ ክኸውን ከሎ ሓላፊት ህዝባዊ ጉዳያት ወይዘሮ ሓድነት ቀለታ ድማ ነቲ ዝቐነየ ፌስቲቫል ሓፈሻዊ ፀብጻብ ብምቕራብ ብመደረ ዓፅያ ፌስቲቫል ኤርትራ 2021 ዋሽንግተን ዲሲ ዝተፈላለዩ ኣብ ኤርትራ ዝፈርዩ ነገራት እውን ኣላልዩ ነይሩ። ንህሉ ኩነታት ዝምልከት መፅናዕታዊ ፅሑፋት እውን ቀሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ኤርትራ ዝመፁን ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝፀንሑን ስነ ጥበበኛታት ናይ ባህላዊ መደብ ኣቕሪቦም ነይሮም።